Oprostite, kaj pa delate? Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v minutkah namenjenih predstavitvi poklicev. Dnevu primeren bo tudi današnji poklic. Danes sem namreč pred mikrofon povabil katehistinjo Jano Podjavoršek. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan želim.
Jana, katehistinja, kdo je pravzaprav to? No, nekaj že vemo, ampak odkot izvira morda sam izraz in kaj pravzaprav generalno pomeni?
Sama beseda katehet izvira iz kateheze, oznanjevanje Božje besede, nauka, vere, to, kar kristjani verujemo. Se pravi, katehet poučuje verouk, nauk o veri. Vera pa je pristen odnos, tako otroški, zaupen odnos z Bogom.
Se pravi, da bi lahko rekli, da je katehistinja neke vrste pedagoški poklic, ampak vendarle na nekih drugačnih osnovah. Koliko je recimo to poklic in koliko je to poklicanost?
Ja, prepričana sem, da je to poklic, ki je najprej poklicanost. Bog te pokliče v to, da zastaviš tudi svoje življenje za oznanjevanje Božjega nauka. Je pedagoški poklic, vendar jaz katehistinja nisem samo uro, dve ali tri, ko poučujem verouk, ampak sem katehistinja 24 ur na dan, ker ta poklic predpostavlja, da to, kar poučujem, najprej tudi sama živim. Kot vsako uro, vsak pedagog to dobro ve, se je treba na uro najprej pripraviti. Tudi v sklopu veruka imamo en program, ki ga je potrebno predelati. Vendar, meni so otroci pri veruku vedno ogledalo mojega življenja. Ko jaz njim nekaj pripovedujem, ko jim recimo razlagam zapovedi, sama pri sebi delam autorefleksijo, kako pa jaz to živim, kako pa jaz to izpolnjujem. In velikokrat se zalotim pri tem, da se tako po koncu ure izprašujem vest, kje pa sem jaz, kaj moram pa še jaz narediti. Poleg same urce oziroma 45 minut veruka, vemo, da je to premalo, poteka usporedno še dejavnosti v župnije. Prizadevamo si, da bi bile družinske maše čim bolj žive, da bi bili otroci vključeni v maše, kar seveda predpostavlja pripravo. Potem v sklopu župnije, konkretno tukaj na Viču, ker poučujem verouk, so tudi svetopisemske urice, ko želimo v bistvu otrokom približati vsebino svetega pisma. Del tega naj bi bilo tudi pri verouku, vendar 45 minut, ta ura hitro mine. Potem je tukaj v sklopu kateheze, vedno bolj v ta program vključujemo tudi duhovne vaje, duhovne obnove, to so ponavadi konci tedna. To je edina možnost, da nekaj časa skupaj preživimo, da to, kar se skupaj trudimo učiti, da to prenesemo v življenje, da živimo znotraj teh vrednot, o katerih se pred celo leto pogovarjamo.
Katehete imate najbrž, prej ste že rekli, nek načrt, tudi neke vsebine, načini podajanja, načini animiranja so pa najbrž prepuščeni potem posameznikom, tudi iznajdljivosti. Kakšen mora biti po vašem mnenju en tak uspešen katehet?
En uspešen katehet mora biti najprej zelo poslušen Svetemu Duhu. Sama vidim, sem imela 4 skupine istega razreda, se pravi, moj način je približno enak, ampak odzivi strani otrok so pa zelo različni. Zaradi tega se mi zdi tako pomembno, da sem odprta Svetemu Duhu, da znam v pravem trenutku na prav način reagirati, da znam prisluhniti otrokom in da si vedno znova prizadevam biti animator, animirati v otroku tisto, kar je najlepše, ga vzpodbuditi k temu, da bi to zaživel. Ja, da bi bil pripravljen za to vse zastaviti.
Kaj pa otroci sami? Že kar nekaj let ste katehistinja, verujem, včasih tudi starši jemljajo nekako na lažji način. ali se to pozna pri otrocih, kakšen je vaš vtis?
Včasih sem res kar žalostna, ko vidim starše, ki otroke pripeljejo k veruku, pač s namenom, da opravijo na rekovajih svoje dolžnosti. Od katehista pa pričakujejo, da ta čas potrpi z otrokom, da je hvaležen, da so otroka pripeljali, da so opravili svojo obveznost, da vse potrpi, kar otrok naredi. In tukaj vidim v bistvu ne problem pri otrocih, ampak vidim problem pri starših. Otroci so veliko krat kaj pripravljeni narediti, ko pa vidijo, da tudi starši smatrajo, da je to pač čas, ki ga pač ne preživijo, tisto urco, 45 minut in potem bo konec za ta teden, potem to ni verouk. Ker verouk vključuje v bistvu sam začetne impulze. Lahko pokažemo sam smernice. To vsebino, o kateri se pogovarjamo, pa mora vsak otrok živeti v krogu svoje družine, v krogu, kjer se giblje, med ljudmi, kjer živi.
Kako pa zgleda ena takšna veroučna ura? Jaz si predstavljam, da je precej dinamično lahko, tudi nepredvidljivo na vse zadnje, ne?
Bom opisala kar, kako zgleda ura verouka, kako jo jaz vodim. Najprej predpriprava, čas prihajanja otrok. To se mi zdi tudi eden najlepših časov, ko malo izmenjamo, kako so preživeli teden, kaj se dogajalo. Ko se vsi zberemo ob uri, običajno začnemo s kratko molitvijo, kaj zapojemo. In potem si najprej izmenjamo, kaj nam je ostalo od nedeljske Božje besede. Se poskušamo čim več spomniti. In potem si tudi zadamo nalogo, kako bomo to Božjo besedo prenesli v življenje, kako jo bomo konkretno živeli. Potem pa drug teden si tudi najprej pogledamo, kako nam je to uspevalo ali pa nam ni uspevalo. To Božjo besedo običajno navežem tudi na katehezo, snov, ki jo imam v tistim uri za predelati. To običajno povežemo še s kakim svetopisemskim odlomkom in poskušamo aktualizirati konkretno življenje. Veliko krat se poslužujem dela po skupinah ali pa po parih, poskušam prek različnih dinamik spodbuditi, da bi to snov nekako trdil. Zelo hitro mine teh 45 minut. Omenili ste tudi kako nepredvidljivost. Tako se spomnim ene ure verouka, bil je adventni čas in vem, da je bil zadnji verouk pred Božičem. In želela sem otrokom približati, kaj pomeni, da se Jezus rodi v naših srcih. In pogovarjali smo se, kaj si bomo dali za nalogo. In takrat sem jim dala, tako so mi rekli, najtežjo nalogo. In sicer, da se morajo tisti teden potruditi, da razveselijo nekoga, ki ga imajo najmanj radi. Tako, meni se zdelo to taka lepa drža. Vedela sem, da terja veliko napora, vem pa, da to prinaša tudi tako lepo veselje, če se za to potrudiš. Seveda so takoj ugovarjali, da je to nemogoče, sploh če kje je šlo za kake večje razprtije. Potem sem jih spodbujala, da naj molijo tudi za to, da jim bo Bog pomagal, da bojo korajžni, da se bo kaj premaknal tudi pri tistim, ki še ga nimajo radi. In takrat se oglasi ena punčka, ki reče, to pa je nemogoče. Pa so neka, kako nemogoče, pa so neka, pa pomoli, ne, to pa je nemogoče. In potem, ko sem jo še enkrat vprašala, zakaj se je zdi tako nemogoče, da bi vsaj molila za tega, sem ostala še bolj brez besed, ko je punčka meni odgovorila, zakaj. Kdo je ta, ki je njen najhujši sovražnik? To je njen oče. Tako v prvem momentu sem ostala brez besed, vendar je bilo treba reagirati. Takoj sem zvedla, da je to oče, ki je zapustil družino, ki je narkoman. In v čem je bil problem? Punčka ni niti vedela, ki je njen oče živi. Zato je nemogoče, da bi mu lahko vsaj pismo napisala. Ampak najbolj zanimivo je bilo, ki je bila v isti skupini še ena punčka, ki tudi živi v podobnih razmerah. In tistmo, ko sem jaz zbirala besede, tako presenečena sem bila, nisem vedela, kaj naj odgovorim, je ta punčka, ta druga sama preskočila na pomoč. Pa rekla, kako lahko svojega očeta sovražiš? se naša dva tudi ne živita skupaj, ampak svojega očeta pa jaz ne bom sovražila. In potem smo naredili naprej katehezo. Ja, to so nepredvidljive stvari. Hotla sem eno dobro delo, srečali smo se pa z enim težkim problemom, ki smo ga mogli rešiti, da je ta punčka lahko tudi te praznike lepo preživela, da ni bila to prevelika bolečina.
Yeah.
formiranju cerkve aktivno sodeluje vse več laikov. Je zanje, recimo v slovenski cerkvi, dovolj prostora? Je denimo poklic kateheta že uveljavljen kot poklic?
Glede na izkušnje v mariborski škofiji, pa tudi v celjski, lahko rečem, da se premika na bolje. Zakaj? Ker so pred leti, jaz zdaj lahko rečem, že pred leti v mariborski škofiji zaposlili 20 katehistov, tudi v celjski, zdaj ne vem točne številke, ko v bistvu katehisti sklenejo redno delovna razmerja. Se pravi, so jim dali tudi pravo mesto. Včasih nekateri to težko razumejo, ker mislijo, da če poučuješ verouk, to vključuje, da si prostovoljno pripravljen nekaj narediti za župnijo. Ja, mi smo pripravljeni nekaj narediti. Malo drugače pa je, ko si brez službe, ko tudi sam nimaš nekih finančnih osnov za življenje. In ja, to se že premika in to daje upanje, da se bo spremenilo na bolje tudi v drugih škofijah. Sicer pa sem prepričana, sploh na situacijo, duhovnikov je vedno manj. In mislim, da bo poučevanje veruka in še tudi druga dela v župniji vedno bolj prehajalo v roke laikov in bo duhovniki tisti, ki bo res skrbeli duhovniki za našega duha. Laiki pa se bomo prizadevali oznanjevati evangelije, oznanjevati vero, navduševati, pomagati pri uresničevanju tega, kar poučujemo, da bo to tudi pognalo korenine in zaživelo.
Imate katehisti, katehistinje svoja srečanja, se povezujete med seboj, izmenjujete izkušnje?
Ja, kar nekaj stvari je organizirano. V zimskem času, v začetku leta, je organiziran katehetski simpozij, prav tako študijsko, kjer imamo možnost, da se z različnih področji izpopolnjujemo. To pa ni samo študijski del, ampak velik del predstavlja tudi naše druženje, izmenjava izkušenj, bogatenje drug drugega s tem. Potem je tudi tak študijski dan ob koncu šolskega leta, lepa prilika, da se srečamo, spet izmenjamo, iščemo pot naprej, iščemo načine, kako bi naredili verouk kot nekaj lepega, nekaj, s čimer bi otroke navduševali, jih res privabili. Pa zdaj ne gre za to, da se pogovarjamo o tem, kako bomo jih privabili, kako bomo imeli vedno večje število, ampak da bi verouk dobil pravo mesto v naši družbi.
Poglejva še, kdo pravzaprav lahko postane katehet, katehistinja. In na kakšen način?
V Sloveniji je ustaljena praksa, katehetsko-pastoralna šola. Šola, ki je namenjena pač, da vsak, ki se odloči, ki želi poučevati verouk, pridobi osnovna znanja. Z področja svetega pisma, z področja krščanskega nauka, pa tudi z področja pedagogike, didaktike, kjer ugotavljamo, da je to za nas zelo pomembno področje. Vedno bolj aktualno. Prav tukaj je tudi namen teh katehetskih simpozijev, da sledimo novim razmeram, novim potrebam, novim pristopom, novim načinom. Še to pomembno, za to šolo se predpostavlja končana srednja šola, potem pa je spet 4-letni program, 2 leti osnov in potem specializacija katehetska smer.
Se na ta način pridobi dovolj znanj, ali potem nekako pretehtajo tiste izkušnje, ki se pridobivajo ob delu samem?
Ne bi mogla reči, da s tem dobiš dovolj znanj, ampak je to taka istočnica, da veš, kje lahko kaj najdeš, kje lahko še poglabljaš, kje iščeš še naprej. Sama pri sebi pa sem videla, da sem začela poglabljati posamezna znanja, ko sem začela poučevati verouk. Ko vidiš konkretno potrebo, ko vidiš, kje ti manjka, ko ne nazadnje tudi vidiš, kje otroci iščejo, kaj oni želijo. Prav v to smer ne bi tudi šel verouk v prihodnje. Prisluhniti konkretnim potrebam otrok in potem bomo tudi v konkretnih potrebah iskali, poglabljali in si prizadevali priti nasproti.
Postavil bom še tisto svoje klasično vprašanje. Kaj se vam zdi v vašem poklicu katehistinje denimo najtežje, najbolj zahtevno?
Kaj se mi zdi najtežje? najtežje mi je sprejeti, da to, kar je meni dragoceno, in vera mi je dragocena, in vrednote, ki jih poučujem, za katere želim otroke navdušiti, da bi jih živeli v tem svetu, pa sem tudi sama prepričana, da je to edina pot, da se naša družba spremeni na bolje, da to ni sprejeto, najprej strani staršev, da vse prevečkrat predstavlja prevelik napor, da bi nekaj naredili, da bi se za nekaj potrudili, da bi svoje sile zastavili za nekaj dobrega. Ampak se pričakuje vse tako instant verzije, da vse dobimo na krožniku, vse imamo narejeno, ali je to spričevalo, ki ga je treba dati na koncu veruka, pa čeprej nihče nič ne dela, ali je to, da moram jaz biti zadovoljna že s tem, da so otroka pripeljali k veruku. Ja, to mi je najtežje. Zelo težko pa mi je, ko vidim, da kristjani nismo vedno kristjani, da si to sicer želimo biti, da pa zato nismo pripravljeni vse zastaviti.
No, ampak vidi se vam, da svoje delo opravljate z dušo in srcem in z velikim veseljem. Kaj je tisto, kar vam daje največ veselja pri tem delu katehistinje?
Zame je nekaj najlepšega, ko vidim pri otrocih, da so se sposobni sami začeti pogovarjati z Jezusom, da Jezus postaja njihov prijatelj. Recimo, bom najlažje povedala kar v primeru. V preteklem šolskem letu mi je ena od veročenk rekla, kako je bil težek dan, kako so se celo z učiteljico nekaj sprle. In v tisti žalosti, ko ni vedela, kaj naj naredi, ko je bila vsa obupana, je vzela kos papirja, list, pisalo in je začela pisati pismo Jezusu. In potem mi je to pripovedovala in je rekla, in potem sem se pomirila, nisem bila nič več huda. To so male radosti, za katere se splača vse zastaviti.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pogovarjal sem se s katehistinjo Jano Podjavoršek. Jana, najlepša hvala za tale razgovor in pri vašem delu vam želim še veliko veselja, užitkov in seveda dobrih animatorskih idej.
Hvala.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in lep dan še naprej. Oprostite, kaj pa delate?